Kopējā tendence neredzams noguldījuma pieauguma palikusi nemainīga jau kopš 2009. Gada otras puses, kad atsākās pakāpeniski neredzams noguldījuma pieaugums. Tādā veidā SKT kā dati vēlreiz apliecināja, ka Latvija nav galvenais, uz kurienu līdz šim aizplūdis. Kipras noguldītāju līdzekļi. Tendence neredzams noguldījuma pieaugumam palikusi principā nemainīga, jo ja februāri bija ap 27 miljoniem un tad martā 162 miljoni, vidus stipri uz augšu neiet, ir ļoti pakāpenisks mērens un salīdzinoši mērens pieaugums. Tas svarstības ir tā kā normas robežās, uztraukumam nav pamata.